ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም ካብ ራድዮ ቫቲካን መደበ ቋንቋ ትግሪና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 14 መስከረም 2017 ዓ.ም መደብና ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ማሕበረሰብን ተኮር ዜናታት ከነቐርብ ከም ዝኾና እናሓበርና ኣቐዲምና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰናይ ምክትታል ንብል። ረቡዕ ዕለት 12 መስከረም 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ብሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተራኽብሉ ጉባኤ ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኮሎምብያ ዘካይድዎ መበል 20 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ኣማእኪሎም ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ኣብ ኮሎምብያ ዘካይድዎ ምብፃሕ ነቲ ህዝቢ ኮሎምብያ ብዙሕ ማሕሰይትን መቕሰልትን ካብ ዘስዓበሉ ድሕሪ ናይ ፍርቂ ዘመን ኩናት ሓድሕድ ተላቒቑ ዝፍፅሞ ዘሎ ከይዲ ዕርቂ ንምብራኽ ዝብል ድላይ ዘማእከለ እዩ ነይሩ። ከምዚ ምንባሩ ድማ እቲ ናይቲ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ መገሻ መርሖ ዴሞስ ኤል ፕሪመር ፓሶ ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ይንቀል ዝብል ምንባሩ ድማ ኣዘኻኺሮም ኮሎምብያ ብእግዚኣብሔር ተደጊፋ እዚ ስጉምቲ ዝድሮ ኣንቂላቶ እያ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ከም ቮይ ሳፔት ነይ ጆርኒ ስኮርሲ ሆ ኮምፒቱ ል ቪያጆ ኣፖስቶሊኮ ኢን ኮሎምብያ Con tutto il cuore ringrazio il Signore per questo grande dono e desidero rinnovare l'espressione della mia riconoscenza al Signor Presidente della Repubblica che mi ha accolto con tanta cortesia, ai vescovi colombiani che hanno lavorato tanto per preparare questa visita, come pure alle altre autorità del Paese. E a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. E un ringraziamento speciale al popolo colombiano che mi ha accolto con tanto affetto e tanta gioia.
ቅድም ቀዳድም ንኮሎምብያ ንኽበፅሑ ንዝዓደምዎም ኣብ ኮሎምብያ ምስኣተው ድሙቕን ክቡርን ኣቀባብላ ገይሮም ንዘኽበርዎም ንናይ ኮሎምብያ ርእሰ ብሄር ክብረት ይሃበለይ ቢሎም ነቶም ድሙቕን ውዕውዑን ኣቀባብላ ንዝገበሩሎም ብፁዓን ጳጳሳት ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኮሎምብያ ብምምስጋን እቲ ዘደነቐ ምስቲ ኩሉ ስቃዩ ዘርእዮ ዝነበረ መንፈስ ሓሴት ብሓቂ ዝድነቐ እዩ። እቲ ናተይ ናብ ኮሎምብያ ምብፃሕ እቲ ካብቲ ህዝቢ ካብ ዝህቦ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን እውን ሓብቲ ዝኾነ ምስክርነት ህይወት ገዛእ ርእሰይ ንኽምሃር እውን ዕድል እዩ። እቲ ህዝቢ ናይ ተስፋ ህዝቢ እዩ። እቲ ዘደንቕ ኣብ ይሓልፍሉ ኣብ ዝነበሩ ስፍራ ዝርከብ ዝነበረ ህዝቢ ወለዲ ደቃቶም ሓፍናበሉ ክባርኩሎም ዘቕርብዎ ዝነበረ ሕቶ እዩ። ወደይ እዩ ቢሎም ንኸርእይዎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፃዕሪ ወለዲ ናይ ምዃኖም ሓበን ዝምስክር እዩ። ሃብተይ ውላደይ እዩ፣ እዚ ተስፋይ እዩ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ። ወላድ ህዝቢ ውላዱ ተሓቢኑን ብተስፋን ዘርኢ ህዝቢ በዓል መጻኢ እዩ፣ ብሓቂ ደስ ዘበለኒ ኣጋጣሚ ድማ እዩ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ገሊፀን። ኮሎምብያ ልክዕ ከም ኩለን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ጽኑዕ ክርስትያኖ መሰረት ዘለዎ ሃገር እያ። እዚ ድማ ብሓደ ሸነኽ እቲ ዘጋጠማ ዘሕዝን ፍጻሜ ዘስዓቦ ስቓይ ጭሙት ምስትውዓል ክትገብረሉ ዝድርኽ እውን እንተኾነ ብኻልእ መዳይ ዋሕዝ ሰላም እዩ። እቲ ንህዝቢ ክገማምዕ ዝደሊ መንፈስ ክፍኣት ብዘየገድስ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ካብ ሞት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። ቅዱስ ኣቦናብቲ ዝከዶ ሃርያ ምብፃሕ ኣቢሎም ህዝቢ ኮሎምብያ ነቲ ኣብ ቦጎታ ርእሰ ከተማ ኣብ ኣሸሓት ህዝብን ህፃናትን መንእሰያትን እየ ዕንቲ ኣቢሉ ንዝገልጾ ዝነበረ ድላይ ሰላም ናይ ክርስቶስ ቡራኬ ንምብፃሕ እዩ። ኮሎምብያ ካብተን ኣብ ዓለም ብብዝሓ ህይወት ሃብታማት ተባሂለን ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ውሽጢ ካልአይቲ ምዃና ዘኪሮም ብጸጋታት እግዚኣብሔር ዝተባርከት ሃገር እያ ምስ በሉ ቀጺሎም ምስ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኮሎምብያን ምስ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ወሳነ ኣካል እውን ከም እተራኸቡ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ሓዋርያዊ መገሻኦም ቀንዲ ዕላማ ንሱ ዕርቅን ናይ ንስሓ ሊጡርግያን ናብ ዝብል ሓሳብ ብምልስ ቢሎም ኣብ ቪላ ቪሰንስዮ ዓርቢ ዕለት 8 መስከረም 2017 ዓ ም ዘካይድዎ ርክብ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ቅድሚ እዚ ናይ ዕርቂ ሊጡርግያ ምክያዱ ንጎሆ ንሰማእቲ ብፁእ ኣቡነ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኸሱስ ኤሚልዮ ካራሚሎ ሞንሳልቨን ንሰማእቲ ናይ ሰበኻ ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፔድሮ ራሚረዝ ራሞስ ቅዱስና ንምእዋጅ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሲ ዘኪሮም ስለ እምነቶም ዝተቐትሉ ደም ሰማእታትን ብዙሓት ከምኣቶም ናይ ፍትሒ መሰኻኽር ኣብ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ሰላም ይጸንዕ። ናይቶም ብፁዓን ታሪኽ ህይወት ኣብ ቅዳሲ ክንበብ እንከሎ ክሳብ ንኽትነብዕ ዝድርኽ ምድንፋቕ ኣሕዲሩ እዩ። ናይ ስቃይን ናይ ሓሴትን ንብዓት ኣብ ቅድሚ ናይቶም ብፁዓን ቅዱሳት ትሩፋት ዝነበረ ህዝቢ መለለይኡ ብልዑል መንፈስ ክሰምዕ ክኢሉ እዩ። ስለ እቶም ብዙሓት ኣደዳ ዓመፅ ምኽንያት ብዙሕ ስቃይ፣ ስለ ምሕረት እግዚኣብሔር ድማ ሓሴት። ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፣ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ዝብል ኣብ መኽፈቲ እቲ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተነበ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ነቲ ናይቲ ኩናት ሓድሕድ ኣደዳ ዝኾኑን ዝቖሰሉን ዜጋታትን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ነበር ዕጡቓት ሓይልን ናይ መንግስቲ ኣባል ሓይሊ ምክልኻልን ነበር ኣባላት ዕጡቓት ሓይልን ዘሳተፈ ኣብ ቪላ ቪንሰንስዮ ዝተነብረ ብሔራዊ ናይ ዕርቂ ሊጡርግያ ዝገልጽ እዩ። እዚ ትንቢታዊ ቃል ኣብቶም ኣብቲ ናይ ንስሓ ሊጡርግያ ቃል ምስክርነት ዝሃቡ ናይ ኣካል መቕሰት ዘጓነፎም ኣድማይን ደማይን ኩሉ ብጸጋ እግዚኣብሔር ገዛእ ርእሶም ከፊቶም ንምሕረትን ዕርቅን ረሃው ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን። ክርስትና ሃዋርያነት እዩ፣ ጽዋዕታን ተልእኾን እዩ ቢሎም እዚ ድማ ዕለት 9 መስከረም 2017 ዓ ም ኣብ ከተማ መደሊን ዝተነበረ መንፈስ ከም ዝነበረ ገሊፆም ክርስትና ጽዋዕታን ተልእኾን ምስ ዝኸውን ክርስትያን ጨውን ብርሃንን መባኽዕትን ይኸውን፣ ከምዚ ምዃኑ ድማ ብዙሕ ፍረ ይህብ። ከምዚ ምዃኑ እውን እቲ ኣብ ሆጋርስ ናይቲ ናይ ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ኣደዳ ዝኾኑ ዘኽታማት ዝእለዩሉ ቤትን ከምኡ እውን ምስቶም ኣባላት ውፉይ ህይወት ካህናትን ደናግልን ዘካይድዎ ርክብ እናዘከሩ እቲ ዝረኣይዎ ኣብ ኮሎምብያ ዘሎ ጸዋዕታ ውፉይ ህይወት ዝምስክሮ ፍድፋድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ከተማ ቅዱስ ፔትሮ ክላቨር ተባሂላ ኣብ እትግለጽ ከተማ ካርተጌና ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ጠቒሶም ቅዱስ ክላቨር ኣቦ እቶም ዝልወጡን ዝሽየጡን ዝነበሩ ግልያውያን ናፃ ንምውፃእ ንንኣቶም ሃዋርያዊ ግብረነሎ ብምቕራብ ስለኦም ስለ ምኽባር ሰብኦ መሰልን ክብርን ዝተጣበቐን ከምኡ እውን ቅድስቲ ማርያ በርናርዳ ቢዩልተር ዘኪሮም ናይቲ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ናይቲ ሓቀይና ጎዳና ሰውራ ወንጌል ምዃኑ ብህወቶም ዝመስከሩን እቲ ንሳቶም ዝሃቦ ኣብነት ነቲ ትማሊ ዝነበረ ስርዓት ግልያነትን ነቲ ሎሚ እውን ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ስርዓትን ተግባርን ግልያነት ንምውጋድ ዘተባብዕ እዩ። እቲ ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻኦም ዋና መርሒ ቃል ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ይንቀል ዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ናይ ሓውን ሓብትን ቁስሊ ምስቲ ስሌና ግልያን ኣገልጋልን ምስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንና ብምትንካፍ እቲ ናይ ጐይታ ፍቕሪ ስግው ንግበር። ቀዳማይ ስጉምቲ ካባና ይንቀል ነፍሲ ወከፍ ኮሎምብያዊ ቀዳማይ ስጉምቲ በታ ኣብ ኮሎምብያ ቀሪበ ዝራእ ክዋን ኣብ ቅድሚኣ ኮይነ ኣብ ማላድነታ ብዝጸለኹላ ቅድስተ ማርያም ዘችኩንኩራ ድጋፍን ሓልዮትን ካብኡ ኣበጊሱ ሰላም ይህነፅ። እዚ እዩ እቲ ቅድመይ ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይን ድሓር ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኮሎምብያ ሃርያ ምብፃሕ ኣካይዶም ዝሃብዎ ለበዋ እንክብሉ ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ኣስተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘጠቓለሉ ለእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 13 መስከረም 217 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕረብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ምስ ፈጸሙ ነቶም ኣብዚ ቕንያት እዚ ብምዕለቕላቕ ማይ ኣብ ከተማ ሊቮርኖ ዓዲ ጣልያን ዝተጐድኡ ወገናት ከም ዘሕዘንዎምን ብመንፈስ ቅርበቶምን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ሪቮልጎ ኢንፊነ ኢል ሚዮ ፔንሲየሮ ኤድ ኤስፕሪሞ ላ ሚያ ስፒሪቱዋለ ቪቺናንሳ ኣ ኳንቲ ሶፍረኖ a causa dell'alluvione che ha colpito il territorio di Livorno.
በቲኒ መሬት ሊቮርኖ ዘጥቅዐ ምዕለቕላቕ ማይ ዝሳቀይኑ ዘለዉ መንፈሳዊ ቅርበተይን ክገልጽ ብዛዕባኦም ምሕሳበይን ምጽላየይን ኣዘኻኽር። ኩልና ምእንቲቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ንስድራ ቤታቶምን ምእንቲቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡን ክንጽለ ማሕፅን ከዓ ኢሎም ምስ ተታሒዙ ዝመጸ ዜና ከም ዘመልከቶ ካብቶም በዛ ሓደጋ ዝሞቱ 8 ዝኾኑ ሰባት ናይ 7 ስርዓተ ቐብሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ሊቮርኖ ተፈጺሙ። ከተማ ሊቮርኖ ድሕሪቲ ሂወት 8 ሰባት ዝቐዘፈን ንብዙሓት ዘቕሰለን ብዙሕ ንብረት ዘጥፍአን ምዕለቕላቕ ማይ ብሓገዝ ወለንተኛታትን መጥፋእቲ ሓውን ተሓጊዛ ናብ ንቡር ክትምለስ ትቃለስ ከም ዘላ እውን ምስ ተታሒዙ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝለገስሉ እዋን ነቶም ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽዕደሉ ዝተረኽቡ ምእመናን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሰላምታኦም ለጊሶም ዕለት 14 መስከረም 2017 ዓ ም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓለ መስቀል እተብዕለሉ ዕለት ምዃኑ ብምዝካር መንፈስ ክፍኣትን ማለት ሞት በቲ ብመስቀል ኣቢሉ ሂወት ብዝዓደለና ተስፋ ዳግም ብዘልበሰና ክርስቶስ ከም እተሰዕረ ሓደራ ከይትርስዑ። ነቲ ብመስቀል ኣቢሉ ኢየሱስ ዝዓደለና ናይ ፍቕርን ናይ ድሕነትን መልእኽቲ ወትሩ ከተዐምቑ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። በዓለ መስቀል ጐዳና ጽድቅን ቅድስናን ብመስቀል ምዃኑ ዘዘኻኽረና ዕለት እዩ። ከምኡ ድማ ስቓይ፣ ሕማም፣ ኢፍትሓውነትን ድኽነትን ዘይተዓዋትነትን ኵሉ ብዓይኒ መስቀል ክንጥምቶ ከም ዘድሊ የተሓሳስበና። መስቀል ጸሎት እዩ። ንዓና ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ምንጪ ምጻሕን ሕይወትን ኃይልን እዩ። ዕለታዊ መሳቕልናን ጸገማትናን ኵሉ ምስ ኢየሱስ ንሰከሞ ካብኡ ፍቓድ ኣምላኽ ንምስትውዓልን ንምቕባልን ንምሃር ከም ዝበሉ ዝሓብረና ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ናብ መንእስያትን ህሙማንን ሓደስቲ መራዕዑን ኣሚቶም ድማ ፍትዋት መንእስያት ምስ እግዚኣብሔር እተካይድዎ ዘተ ብርሃኑን ሰላሙን ብምስፋሐ ይኹን። ብዝተፈላለየ ሕማም ዝተጠቃዕኹም ፍትዋተይ ካብቲ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ናይ ምድሓን ስርሒቱ ዘየቋርፅ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምጽንናዕ ርኸቡ። ፍትዋት ሓደስቲ መራዑ ፍቕርኹም ወትሩ ሓቀይና ፍቕርን ፍራይን ቀጻልን ኣብ ምዃኑ ክጸንዕ መጣን ምስ ስቑል ኢየሱስ ቀጻሊ ርክብ ይሃልወኩም ዝብሉ ቃለ ምዕዳን ዘጠቓለሉ ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ።
ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ኣብቲ ብኩርያ ሮማና ዘፍለጥ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክሕግዝ ዝቖመ ቤት ጽሕፈት ብዙሓት መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ክህልዎ ይምሕፀን። እዚ ድሕሪ መረፃ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንምሕዳስ ምሉእ ምሕደራ ቅድስቲ መንበር ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፁ 9 ካርዲናላት ዝቆመ ቤት ምክሪ እዚ ንመበል 21 ግዜኡ ኣብ ዝተጋብኡ እዩ ነዚ ምሕፅንታት ዘቕረበ። ነዚ መፅእ ግዜ ከዓ ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 13 ታሕሳስ ን3 መዓልቲ ክጋባእ ምዃኑ ተመልኪቱ። ናይ ቅድስቲ መንበር ክፍሊ ሕትመትን ዜናን ሓላፊ ግሬክ ቡርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓለፎ መግለፂ ነዚ ገሊጹ። እዚ ትማል ዝተዛዘመ መበል 21 ጉባኤ ቤት ምክሪ ካርዲናላት ዝሓለፈ ሰኑ ይጀሚሩ ከም ዝተሰላሰለን ብምኽንያት ካልእ ስራሕ ብፁኣን ካርዲናላት ጆርጅ ፔልን ሎራን ሞንስዌንጎ ፓዚንያን ከም ዘይተረኽበ ዝገለጸ ግሬክ ቡርክ ቅዱስነቶም እውን ብምኽንያት ሃዋርያዊ መገሻ ኮሎምቢያ ስለ ዝቐነዩ ካብ ሰሉስ ከም ዝተሓወስዎም ትማሊ ረቡዕ ንግሆውን ንሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ቁሩብ ግዜ ከም ዝተፈለይዎ እምበር ወትሩ ምስኦም ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ኣመልኪቱ። ከም ዝዝከር ንምሕዳስ ሓፈሻዊ ምሕደራ ዝጋባእ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ዘተየሎም እቱይ ቅዱስነቶም ሓቲቶምዎም ዘለዉ ተሓድሶ ኩርያ ሮማና ክኸውን ቀንዳ ርእስቲ ብዛዕባ ተልእኾ ኩርያ ሮማና ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምሕጋዝ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና መጋበሪ ናይ ስብከተ ወንጌልን ኣገልግሎትን ብምዃኑ ንኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ክልላት ዘይምእኩል ኣመሓድራ ከምኡውን ብዛዕባ ተራ ሃዋርያዊ እንደራሴታት ማለት ኑንስ ኣፖስቶሊኮ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ብዛዕባ ቶም ኣብ ኣገልግሎት ኩርያ ሮማና ዝምረፁ ሰባት ቤተ ክህነት ጥራይ ዘይኮነ ዓቕሚ ዘለዎም ምእመናን ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ወይ ዓለምለኻዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ምናዳ ኸዓ ቁፅሪ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ክበዝሕ ከም ዘሎ እቲ ጉባኤ ካብ ዝዘተየሎም ነጥብታት ምዃኑ ግሬክ ቡርክ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ጉባኤ ካርዲናላት ዘተየሉ ነጥቢ ናይቲ ዝሓለፈ ቅንያት በቲ ሞቱ ፕሮፕሪዮ ዝብል ጳጳሳዊ ኣዋጅ ምሕደራ ማኒም ፕሪንቺፒዩም ዓብዪ ምንጪ ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ትርጓሜን ሕትመትን መጻሕፍቲ ስርዓተ ኣምልኮ ዝወፅእ ኣዋጅ እውን ከም ዘተየሉ ብዛዕባ እታ ንስርዓተ ኣምልኮን ስርዓተ ምስኢላትን እቲ ሓሊ ማሕበር ክተበርክቶ ዘለዋ ተራን እውን ዘትዮም። ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ናይ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ፕሬዚደንት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ብዛዕባ ዝህቦ ኣገልግሎት ሰፊሕቲ እንተና ኣቕሪቦም ከምኡውን ናይታዊ ፕሮፓጋንዳ ፊደ ትፍለጥ ናይ ኣሕዛብ ስብከተ ወንጌል ክፍሊ ሓላፊ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ብዛዕባ ማሕበሮም ገሊፆም ኣምላኽ ምሳና ተዘይደ ተዘይዋግ
ናይ ቄጵሮስ ስዩም ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሊዮፖልዶ ጂሬሊ ኣብ እስራኤል ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ፍልስጥኤም ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪልን ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሸሙ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ሊዮፖልዶ ጂሬሊ ክሳብ ናብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ናይ ቅዱስ መንበር ልኡኽን ወኪልን ኮይኖም ዝተሸምሉ እዋን ኣብ ሲንጋፖር ዋና መንበሩ ኣብ ዝገበረ ናይ ደቡብ ምስራቅ ሃገራት እስያ ማሕበር ናይ ቅዱስ መንበር ወኪልን ኣብ ቬትናም ዘይቅመጥ ኣብ ቬትናም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ወኪልን ኮይኖም ከም ዘገልግሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእነቶም ነቶም ኣብ እስራኤል ናይ ቅዱስ መንበር ወኪልን ኣብ ፍልስጥኤም ናይ ቅዱስ መንበር ልኡኽን ኮይኖም ንሓሙሽተ ዓመትን ዘገልገሉ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ላዛሮቶ ዝትክኡ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ጂሬሊ ኣብ ኢጣልያ ሰበኻ ቤርጋሞ ኣብ እትርከብ ከተማ ፕሬዶሬ ዕለት 13 መጋቢት 1953 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ካብ 1987 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ናይ ቅድስቲ መምህር ሃዋርያዊ ወኪል ስርሒት ተመዲቦም ምግልጋል ከም ዝጀመሩን ኣብ ካሜሩን ድሓር እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመዲቦም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ መግለፂ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ከመልክት ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ሊቃነ ጵጵስና ለቢሶም መንበሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ናይ ዝኾነ ኣብ ኢንዶኔዥያን ቲሞር ኤስት ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ኮይኖም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ሲንጋፖር መንበሩ ዝገበረ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ወኪልን ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሌዥያን ብሩናይን ድማ ልኡኽ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ኣፍሊጡ።
ንውግእ ምምራፅ ዝኾነ መሰል ምንጻግ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ሓፈሻዊ ጉባኤን ዘካይዱ ዘለዉ ኣባላት ውግእ ምምራፅ ተጻይ ኩሉ መሰል እዩ፣ ምእንቲቶም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ዝግበር ውግእ ጠጠው ክብሉ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ንጸሊ እንክብሉ በቲ ትዊተር ዝበሃል ሓጸርቲ መልእኽታት ዘመሓላለፍሉ መራኸቢ ብዙሓን ጽሒፎም። እዚ ዓመታዊ ጉባኤ እዚ ንምዕባለ ሓፈሻዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ዓለምና ዝግምግምን ንመጻኢ ዓለምና ዝእምትን ጉባኤ እዩ። ከም ዝከር ቅዱስነቶም ቅድሚ 2 ዓመታት ንዓለም ለኸ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ፊላደልፊያ ከብዕሉ ምስ ከዱ ኣብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ መደረ ቅሪቦም ነይሮም። ከምኡውን ናይ ሎሚ 3 ዓመት በዚ ዕለት እዚ ኣብ ዓዲ ጣልያን ፍሪዊሊ ኣብ ዝበሃል ናይ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ወተሃደራት መቓብራት በጺሖም ነቶም በቲ ግዜ እቲ ጸላእቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ዝነበሩ ኣብ ፎልኛና ዝርከብ መቓብር ኣውስትርያን ሃንጋርን በጺሖም ነይሮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ምእንቲቶም ናይ ጽላለ ውግእ ኣደዳ ዝኾኑ ንጸሊ ኢሎም ከብቅዑ ውግእ ወትሩ ናይ ጽላለ ስራሕ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ንልቢ ብዙሓት ዝተንከፈ ቓሎም ከዓ ውግእ ንዅሉ ይድምስስ ወላ ነቲ እግዚኣብሔር ተሃኒን ዝፈጠሮ ካብ ኩሎም ፍጡራት ዝጸበቐ ፍጡር ወዲ ኣዳም ከይተረፈ ይዕኑ። ውግእ ንዅሉ ይምንዝዕ ወላ ነቲ ወላዲትካ ዝሃበትካ ኣብ መንጎ ኣሕዋዝ ንዘሎ ሕውነታዊ ምትእስሳሩን ከይተረፈ ይምንዝዕ። ውግእ ጽላለ እዩ፣ ከመይ ናይ ምዕባለ መደቡ ዕንወት እዩ። እናዕንኻ ክተማዕብል ዘገርም እዩ። ሽሕ እኳ ህርፋን ስልጣን ዘይምጽውዋር ንዅሉ ክትግብት ምድላይ ናብ ውግእ ዝደፋፍኡ ምኽንያት እንተኾኑ ክንዮዚኦም ግን ሓደ ስነ ሓሳብ ኣሎ። ነዚ ዘጓሃህር ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ዝተጠምዘዘ ድልየትን ሓሳብን እዩ። እቲ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካ ወይ መምርሒ ንብሎ ምኽኒት እዩ። ከምቲ ቃኤል ሓወኻ ቤየሎ ምስ ተባሃለ ማይ ዘይጣዕመ ፖለቲካ ተረኺቡስ ኣነ ዳሓላዊ ሓወይ ኮይነ የ ዝበሎ ዓይነት እዩ። ናይ ውግእ ዓይን የብለይ ስኒ የብለይ መፈክር ከዓ እዚ እዩ። ዋላ ንሓደ ዓይኑ ዓይኑ እናጠመተ ክዛረብ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ። ቈልዓ ይጥምት፣ ኣረጊት ኣይጥምት፣ ኣቦታት ኣይጥምት፣ ኣዴታት ኣይጥምት፣ ንዅሉ ብሓደ ይዕኑ፣ ይቐትል፣ ይድምስስ። ሎሙን እንተኾነ በብ ክፋል ይካየዳ ኣሎ ክትብሎ ዘድፍር ሳልሳይ ውግእ ዓለም ዝተፈላለየ ኣስማት ዝውሃቦም ዓመፅትን ቀተልትን ኣዕነውትን የካይድዎ ኣለዉ። ክንዮዚ ቅትለትን ዕንወትን ዝተፈላለየ ጂኦፖለቲካዊ ዕላማታትን ጥቕምታትን ህርፋን ገንዘብን ህርፋን ስልጣንን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ብዚ ግዜና ዝርአ ዘሎ ኢንዱስትሪ ኣፅዋርን እዮም። እቶም ራዕዲ ዝዘርኡ ናይ ግጭት ፈጠርትን ዝኾኑ ኣውፈርቲ ርእሰ ማል ኣፅዋር ውግእ ኣብ ልቦም ኣነዶ ሓላዊ ሓወይ ኮይነ ኣይምልከተንን እዩ ዝብል ዝፀሓፉ ይመስሉ። ምናልባት ብዙሕ ይኸስቡ ይኾኑ ኮይኑ ግን ልቦም ከም ልቢ ቃኤል ደሪቑ ንሓዎም ድንቃፀስ ይኹን ጥብ ትብል ንብዓት የብሎምን። ኣሕዋተይ ለውጢ ልብን ብኽያትን የድልየና ኣሎ፣ ናይ ብኽያት ሰዓት ከዓ ሕጂ እያ ኢሎም ነይሮም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሕዳር ዝዘርግሕዎ ሚሰሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረ ስታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና።
ምሕረት ኣምላኽ ዝኸብረሉን ግቡእ ቦታኡ ዝረኽበሉን ኣብቲ ምስጢር ንስሓን ዕርቅን ዝፍጸመሉ እዩ። ኣብዚ እምበኣር ነቲ ንቕድሚት መጺኡ ዝራኸበናን ዝሓቕፈናን ውሉድን ኣዋልዱን ምዃንና ዘረጋግጸልና ጸጋ ዝዕድለናን ኣቦኸም ዘለና ንርዳእ። ንሕና ሓጢኣተኛታት ብምዃንና ኣብ መንጎቲ ክንገብሮ እንደልዮን ብጭቡጥ እንፍጽሞን ተወጢርናን ጾር ኮይንና እንነብር ዘለና ኢና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 21 ተመልከት። እንተኾነ ግን ጸጋ ኣምላኽ ቀዲምና ስለ ዝጓዓዝ ኣባና ዕርቅን ይቕሬታን ዘፍሪ ናይቲ ምሕረት ኣምላኽ ገጽ ሒዙ ይጸንሐና። ንሕና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ምስ ተኣመንና ብርግጽ ሽዑ ኣምላኽ ነታ ኣባና ዘላቶ ዓባይ ፍቕሩ ከም ንርዳእ ይገብረና። ጸጋ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሓያል ኮይኑ ይርከብ። ፍቕሪ ንኹሉ ስለ ዝመልኽ ከዓ ጸጋ ነቲ ተቃውሞ ክስዕሮ ይርከብ። በቲ ምስጢር ሕድገት ሓጢኣት ገቢሩ ኣምላኽ ናብኡ እንምለሰሉ መንገዲ ይሕብረና። ነቲ ምሳና ዘሎ ቅርበቱ ድማ ከም ብሓድሽ ንኽነብሮን ንኽነስተማቕሮን ይዕድመና። እዚ ምሕረት እዚ ክንቅበሎ ንኽእል ቅድሚ ኩሉ ብመንገዲ ፍቕርን ግብረ ሰናይን ምንባርን ተጀመርና እዩ። ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ ክብል ይጽሕፍ።
ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ሓጢኣት ዝሓድግ። ንሕና ሓጢኣትና ክሕደገልና እንተ ኮይኑ ከምቲ ንሱ ዝሓደገልና ንሕና እውን ንኻልእ ንኽንሓድገሎም ስንድዋት ክንከውን እዩ ዝሓተና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 12 ንሕና ንዝበደሉና ከም ንሓድገሎም ሓጢኣትና ሓደገልና ይብል። ልባትና ልኩት ኢሉ ተዓፅዩ ምምሓር ክሰኣኖ እንከሎ ክንደይ ሞ ዝሕዝን እዩ። ቅርሕንቲ፣ ቁጣዓ፣ በቐል ዝለዓለ ኢድ ይሕዝ። ንህይወትና ኸዓ ኣዝዩ ዝተወፅዐ ብምግባር መደብ ምሕረት ብሕጉስ ተወፋይነትን ቆራፅነትን ንኸይንጭብጥ ይዓፅወና። ኣብዛ ዓመት ኢዮብኤል ቤተ ክርስትያን ዝተቐበለቶን ዝነበረቶን ሃለዋ ጸጋ ብፍሉይን ብቑዑን ኣገባብ ዘስተማቐረቶ እቲ ናይ ልኡኻት ምሕረት ኣገልግሎት እዩ። እቲ ናታቶም ሃዋርያዊ ጉስነታዊ ንጥፈታት ከነጽሮ ዝፈተነ ነቶም ጥዑስ ልቢ ሒዞም ሃሰስ ዝብልዎ ኩሎም ኣብ መንገዶም ዝኾነ ዕንቅፋት ኣይገብረሎምን እዩ። ከመይ ስንሱ ከምቲ ኣቦ ንነፍሶ ከፍና ንምቕባል እዩ ዝወፅእ። ኣብ ምስጢረ ንዛዜ ወይ ምስጢረ ንስሓ ንጐይታ ካብ ዝረኸብዎ ወገናት ዝሰማዕኮ ምስክርነት ሓጐስ ኣሎ። ንእምነትና ከም ናይ ዕርቅን ንስሓን ሃለዋት ክንነብሮ ዘሎና ወይ ዝተዋህበና ዕድል ክሓልፈና ስቑኢልና ይንርአ። ሎሙን እንተኾነ እቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ሓዲስ ፍጥረት ንዝገብረና ኣብ ፍቕዲ ዘሎ ሓይሊ ምእንቲ ክረኽብዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበለ የተባብዕ። ጸጋ ሕድገትን ምሕረትን ውፅኢታዊ ኮይኑ ምእንቲ ክርከብ በቲ ዘወፈይዎ ኣገልግሎቶም ንነፍሲ ወከፍልኹ ምሕረት ኣመስግን ኣለኹ። እዚ ፍሉይን ምርኡይን ዝኾነ ኣገልግሎት በዚ ናይ ቅዱስ ኣፈቤት ኢዮብኤል ምዕጻው ኣይዛዘምን እዩ። እቲ ጸጋ ኢዮብኤል ኣብ ኩሉ ዓለም ህያውን ውፅኢታውን ከም ዝኾነ ጉሁድ መርኣያ ምእንቲ ክኸውን ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ምደለኹ። ኣብዚ እዋን እዚ ናብቶም ልኡኻን ምሕረት ዘለኒ ተገዳስነትን ሓልዮትን ዝዓዘዞ ቅርበትን መግለጺ ንክኸውን እቲ ንሓዲሽ ስብከተ ወንጌል ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ክከታተሎም እዩ። እዚ ኣገዳስን ብሉፅን ኣገልግሎት ብኸመይ ከም ዝቕጽል ገለ መንገዲ ክምሃዝ ዘሉ እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ
ክህነታዊ ተልእኮ ብምዃኑ ካህናት ንኣገልግሎት ንዛዝየ ብዓብዪ ጥንቃቐን ተገዳስነትን ክሰናደውሉ ሓደራ እብል
ዝብል ንኡስ ዓንቃጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ኣምላኽ ምሳና ተዘይገሉ ዘይዋግን ኣና ሓይሊ ጸላይና በቲ ካብ ምድሪ መጥፍ ኣና
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።